Tak to jsem si zavěl, jak nám to bude. Tak, pane Rakušan, slyšíme se?
Já vás slyším, výborně.
Výborně, výborně, dobrý den. Nebo spíš dobrý večer už teďko.
Dobrý večer, podvečer, zdravím.
Tak, takže, pane Rakušan, ještě jednou přeji dobrý večer. Já bych...
Krásný, dobrý večer.
Já bych chtěl moc krát poděkovat, že jste si udělal čas, protože chápu, že ho máte málo a zaslech jsem, že máte ještě dneska potom jedno vystoupení, takže já budu dneska velice rychlej. A doufám, že se od vás něco dozvíme, protože nás samozřejmě hrozně zajímá, co se všechno děje. Tak, pro diváky, kteří vás neznají, pan Vít Rakušan, český politik a středoškolský učitel od roku 2017 poslanec poslanecký sněmovny a 2 roky zpátky jste se stal předsedou hnutí starostů, s tím, že jste zároveň ještě působil jako starosta města Kolín. Tak, já se zeptám teda na první věc, která mě hrozně zajímá, a já jsem to nebyl schopný nikde najít. A jak se může stát to, že někdo, kdo učí na střední škole, se stane jako nejkroužkovanějším vlastně poslancem nebo politikem v posledních volbách? Prostě jaká byla ta vaše cesta sem?
Ale ta cesta byla docela dlouhá a ten začátek bylo úplně normální občanský naštvání ve městě, kde jsem se narodil. Já jsem v roce 2006 spoustu těch lidí, co jsem v roce 2010 na radnici v Kolíně vystřídal, volil. A oni se chovali strašně. Nejenom, že se s náma nebavili, můj kamarád měl sledge hokejový tým v Kolíně, tréninkový hodiny jim dávali na zimáku v 11:30 v noci, začali dělat nějakou investiční akci, nikdo o tom nic nevěděl, kulturní spolky na tom byly bídně, začalo se hovořit o tom, že ji kradou, což posléze u jednoho pána z té bývalý radnice dokázal i soud. A já jsem začal chodit jako takový ten naštvaný, naprůzený, mladý, 30-letý prudič na kolínský zastupitelstva a tehdejší starosta, který už byl vynervovaný z toho, že ho tam prudím a zasahuju občansky do té diskuze, mě řekl, že si chci jako v tom městě něco ovlivnit, ať kandiduju. Tak jsme založili úplně nezávislý sdružení, na podpisy jsme kandidovali v roce 2010 a chtěli jsme zastupitelstvo naředit rebelskou krví, ale ona vypukla v Kolíně korupční aféra, těch mých předchůdců docela velká, ten místostarosta tehdejší byl potom dokonce i odsouzený, jeden z mála odsouzených politiků v České republice. No a najednou se ta atmosféra změnila a z rebelského sdružení se stalo vítězný sdružení voleb a já jsem ke svému velkému zděšení, kdy moji kolegové všichni slavili a byli šťastní, tak já jsem si ve 32 letech bez jakýkoliv politické zkušenosti, kromě toho buzerování na zastupitelstvech, uvědomil, že se budu muset stát starostou města, ale zpětně to nelituju, protože ta 9letá starostenská práce 2010 až 2019, dvakrát jsme rekordně vyhráli volby, 14 a 18, pak jsem se toho dobrovolně vzdal právě kvůli tomu, že už jsem toho měl moc, tak vlastně byla úplně tou nejlepší prací, kterou jsem zatím dělal, takže to vůbec nelituju.
Takže to byla taková příprava na ten de facto jako život vejš, když to řeknu, takže taková standardní cesta, že všichni okolo mě dělají něco, ale dělají to špatně, aby se sebe rozhodnul to změnit.
Jo, tak to bylo takový jako mladický naštvání, ten Kolín, já jsem 78. ročník a takový ty nejlepší léta, 18, 19, 20 jsem zažil v těch 90. Když jsme jako stopovali na Gibraltar a podobný nesmysly dělali bez peněz a zároveň jsem zažil ten svůj malej 30-tisícový Kolín jako obrovsky živý, kulturně bohatý město dobrovolním nebo s divadelním souborem ochotníků, se spoustou festivalů a ono to pak najednou jakoby umřelo. A já jsem se v tom městě narodil, jsem 4. generace mojí rodiny, moje děti jsou 5., co tam žijeme. Pražáci to občas nechápou, ale já tam žít chci a líbí se mi to a ani nechci žít v Praze a to město začalo upadat. No a tak nějak jsem se to rozhodl změnit a chvilku jsem nevěděl, když jsem do té starostenské funkce nastoupil moc, jak se to dělá. A pak se to nějak snad začalo dařit, ale jako fakt ta starostenská průprava je na tu vysokou politiku obrovsky dobrá škola, protože vy fakt jako vidíte ty problémy těch lidí a ty dopady nejrůznějších zákonů, vyhlášek, pravidel, fakt to vidíte hrozně zblízka. Já vždycky říkám, jako ta starostenská pracovna, tak v té jsem měl bezdomovce i prezidenta. Ten rozptyl je úžasný a ta rozmanitost té práce je super.
Teď jste se zrovna výborně nahrál, protože já jsem se narodil v Praze a bydlel jsem tam 31 let a teďko najednou, co jsem vlastně zmizel z Prahy, tak jsem zjistil, že skutečně existuje svět mimo hlavní město. Takže když jste teďko říkal, že byste nechtěl bydlet v Praze, tak jaký vy teda vlastně vidíte teďko ten jako zásadní rozkol mezi tím jako pragocentrismem a zbytkem? kde byste se jako měli, kde by měla být ta schoda v rámci
vlády? To je strašně zajímavá otázka, protože já tu Prahu mám rád, a jak od toho Kolína byla 60 kiláků, tak my jsme jako jezdili do Prahy pařit, do hospod, na koncerty, bylo to blízko, takže ten kontakt jsme měli, ale pak jako většina z nás se ráda vracela do toho maloměsta. Já mám pocit, a to je trochu jako politický, že se všechno do té Prahy tak nějak jako koncentrovalo, všechny důležitý úřady, ten život kulturní, univerzitní a podobně. A že ty regiony jako Karlovarsko se prostě, nebo Moravskoslezský kraj se dost vylidňují, co se mladých lidí týče, jako by tam neměli v podstatě žádnou perspektivu. Já si myslím, že to vyrovnávání rozdílu mezi těma regionama, prostě dávat perspektivu, zajímavou perspektivu těm jiným regionům, je hrozně důležitý pro tu Českou republiku, protože když vnímáme nějaký rozdíly v České republice a díváme se třeba i na výsledky těch voleb v těch příhraničních regionech, oblastech a v Praze, tak jsou úplně jiný a to spektrum těch problémů je jiný. A já si hlavně myslím, že úkolem i té pražské, i té velké politiky je prostě nepohrdat problémama těch lidí v těch regionech, protože ty problémy jsou reální a jsou velký. A jako ten pragocentrismus vidím hlavně jako mentální nastavení. To znamená, že se někde žije jinak a to neznamená, že se tam žije hůř a to neznamená, že ty problémy, které jsou tam, jsou méně důležitý. A tohle si myslím, že pro mě jako pro člověka vlastně ze středně velkého města je něco, co jako do té své práce docela umím promítat.
Takže shodneme se na tom, že prostě problémy jsou všude, akorát Kolín řeší jiný problémy, než prostě řeší i Pražáci a naopak samozřejmě.
Jo, a ještě ten pás, který mu říkáme Sudety, anebo prostě některý další chudší regiony, řeší zase ještě úplně jiný problémy než ten Kolín. Prostě z Kolína nám jezdí každý ráno 20% pracujících obyvatel pracovat do Prahy, protože to mají kousek, ten vlak je na Libni za 40 minut a vlastně možná to mají občas rychlejší než Pražáci autem do práce. Takže jako ten Kolín furt ještě k té Praze má hrozně blízko a ta Praha se vlastně jakoby roztahuje do šířky a spousta lidí jde do Kolína bydlet, že je tam to bydlení přece jenom levnější než Praze, ten vlak jezdí, školy tam jsou, hřiště tam jsou, tělocvičny tam jsou, sportovní kluby tam jsou, do Prahy to mají kousek. Takže to je furt ještě jako nějaká oblast, kterou ta Praha má velký vliv. Byť i ten život v Kolíně je jiný, samozřejmě. Ale spíš jako ty regiony, já nechci žádný stigmatizovat, ale tak jako Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, jako objektivně regiony, které ekonomicky upadají, tak těm je potřeba se věnovat a prostě chápat ty motivy těch lidí, proč je opouštějí, proč tam nezůstávají a co by jim tu životní perspektivu v těchto regionech bylo schopný vytvořit.
No, já na tohoto témata nejsem úplně připravený, ale vzhledem k tomu, že jste o tom mluvil a já jsem to sledoval poměrně hodně, samozřejmě během voleb, tak teď se tady rovnou jako zeptám, přijde vám jako realistický, přijde vám reálný, že se ty regiony opravdu zvednou teďko v nějaký důhledný době? Přijde vám reálný, že třeba Ústecký kraj by mohl být jako schopný teďko samozřejmě ne vyrovnat Prahu, to asi jako není možný, ekonomicky i jinak, ale dostat se jako do situace, že by lidi byli ochotní žít v Ústí a pracovat v Ústí a stejně tak lidi, kteří právě bydlejí v Kolíně a v okolí, tak by byli ochotní prostě ne nutně cestovat do Prahy, ale prostě někde jako lokálně pracovat?
Ono je to vlastně nutný, jo, protože nějaký demografický odhad pro Středočeský kraj, kde jsem taky dělal krajského zastupitele a chvilku jsem i pracoval ve vedení Středočeského kraje, tak tam je demografický odhad, že nějakých nových 350 tisíc lidí by mohlo přijít do těch příměstských pražských oblastí. A podívejte se potom, jak tam ta kvalita života vypadá. Nestíhají stavět školy, jsou to králíkárny, žádný komunitní život a vlastně jako ten běžný životní prožitek by přeci v podstatě byl lepší, kdyby ten člověk zůstal někde u sebe v regionu, měl tam nějakou komunitu, tu vytvářel. Takže my tohle řešit musíme. A ono je před náma jako spousta výzev. My si to neuvědomujeme, ale kolem nás jsou jako megatrendy, které se měnějí tenhle svět a zjednodušujou se. Jako někdo říká zelený šílenství a tak dále. Na druhou stranu prostě ty nové technologie, ta robotizace, ale i ta zelená ekonomika můžou dávat obrovitánské příležitosti těm regionům. Můžou změnit strukturu práce. Můžou ty lidi, který teďka pracují manuálně a jsou fakt jako udřený, sedřený, za šílených podmínek posunout prostě do trochu jiný struktury práce. A to si myslím, že se nevyřeší za ty 4 roky, ale může se nastavit nějaký trend. A mě se ptali i v kampani lidi v těchto regionech, a co jako, co nám pomůže? Já jsem říkal, pomůže to, že ty regiony zbohatnou. Pomůže to, že se tam za prvý zaměří nějaká systematická státní pomoc. Za druhý, že bude existovat nějaký absolutně konkrétní investiční plán pro tuhle zemi, který zadefinuje standardy toho, co různý sídla různý velikosti mají mít. No a za další pomůže, když se do těchto regionů povede za prvý nalákat zajímavý moderní investice, za další do těchto regionů třeba přemístíme i nějaký úřady. Dám jeden příklad, nebo instituce. Já jsem byl v Moravskoslezském kraji, kde jsem se setkal se zástupcema hospodářské komory. Oni mi říkali, vy furt z Prahy vidíte, že jsme ekologicky postižený region. Teď my tady zalesňujeme, my tady už zdaleka nedecháme tak špatný vzduch, ta smogová situace se zlepšila. Ale co nám tady chybí? Dejte nám sem technologickou agenturu, která bude pracovat v těch bývalých nemovitostech, těch dolů, těch je tady spousta, bydlení je tady levnější a bude motivovat mladí lidi, kteří tady třeba i studují na té Ostravské univerzitě, aby tady v tom regionu zůstali a vytvářeli tady nějaké hodnoty. Honza Farský, můj kolega, kamarád, poslanec za STAN, tak dlouhodobě prosazoval přesun důležitých institucí napříč republikou do regionu. Vytvoření pracovních míst zajímavých v té struktuře středně vzdělaného, vysoce vzdělaného obyvatelstva a zase zůstanou tam i jejich rodiny, třeba tam začnou podnikat. A další podmínka pro to, aby lidi zůstávali v regionech, jsou prostě moderní sítě, je vysokorychlostní internet, je dostupností komunikace odkudkoliv, což se v covidu ukázalo, že prostě není, anebo si sedněte na Pendolino z Ostravy, půlku cesty do Prahy nemáte signál, takže prostě ty regiony některý jsou konkurenčně znevýhodněný vůči tomu centru. A tohle se napravit dá, je to nějaký proces, který bude trvat 10, 20 let, ale musí se začít.
To jsem se chtěl zeptat, jestli to zvládne vaše vláda, takže asi ne, ale jako příprava tam může být.
Určitě, jako odklady. Ta výrazná digitalizace, moderní sítě. Hele, já vždycky říkám, že ty moderní sítě, ten vysokorychlostní internet, to je železnice 21. století. Kolín byl v 19. století město méně důležitý než Kouřim, dokonce ten okres se nemenoval Kolínský, ale Kouřimský historicky a potom Kolínem v roce 1845 projel první vlak, první tráť, 1867 druhá tráť, stal se z něj železniční uzel a najednou rost. A vyrost o půlku za 50 let, co se rozlohy obyvatelstva týče. A s Kouřimi se stalo malý, hezký, historický, poklidný městečko mimo železniční tráť. A pokud my nebudeme mít infrastrukturu, ať už silnice, dálnice, vysokorychlostní železnice, a když nebudeme mít ani tu moderní infrastrukturu, to znamená ten rychlý internet, který bude všude a umožňuje tu konkurenceschopnost jako z kterýkoliv části mít na nějaký biznis a dálkovou komunikaci stejnou, tak prostě ty regiony některý se budou vyvíjet víc a některý míň. A srovnání těch podmínek, jako nastavení nějakého moderního trendu, to se za ty 4 roky stihnou dá. Mm-hmm.
Tak samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Já když jsem takhle zaregistroval vaše sociální sítě, tak už jste vlastně se i sladili jak s Pirátama, tak ze Spolu, že jste podepsali koaliční smlouvu. Takže můžeme očekávat, že od pondělka přijdou nějaký konkrétní kroky s tím, co se bude dít dál.
V pondělí bychom měli podepsat tu koaliční smlouvu v těch stranách, v ODS-ce, v TOP-ce, v KDU, u nás by to mělo být už schváleno. Piráti po tom podpisu ještě budou mít to svoje hlasování, který probíhá na Pirátském fóru. A potom je na řadě pan prezident Zeman. Pan prezident Zeman by měl do toho nějakým způsobem vstoupit, protože když my máme v pondělí ustavující schůzi sněmovny, tak v té chvíli by ta současná vláda pana Andreje měla podat demisi a v té chvíli už je na tahu prezident. Dneska jsem zaregistroval zprávu, že se zdravotně zlepšil, přesouvá se na standardní pokoj, přislíbil nějakou schůzku panu Fialovi, který by měl být premiérem, tak já doufám, že ten proces se nastartuje. My ten produkt, ten koaliční produkt v rekordním čase 3 týdnů máme připravený, ta dohoda tady leží na stole, ale samozřejmě na to, kdy se ujmeme těch funkcí, tak na to má zásadní důležitý ústavou daný vliv pan prezident Zeman.
Tak doufáme, že to zvládne. Věříme tomu. Já teďka s dovolením zkusím otázky trochu víc na tělo, který jsem tady dostal od diváků. A zajímá mě to z té pozice, protože samozřejmě s člověkem, jako je s váma, se člověk jako docela špatně setká. Takže můžete nám jako nás sdílet, jak třeba vypadá takový váš jako průměrný den, já jako pracovní den. Já teďka samozřejmě chápu, že pondělí bude extrémní, že tam se budete asi dost možná i tahat o, ne jako o křesla, ale o tom, kdy kdo co podepíše. Tak jak vypadá takový průměrný jako den skoro ministra?
Kdybyste se zeptal mý ženy, tak by vám odpověděla jednoduše. Ráno tatínek zmizí, v noci se tatínek objeví, takže jasně, tam by to nebyla úplně dobrá vizitka, a jinak v té poslanecké práci je to neuvěřitelně jiný. V pondělí bývají takzvaný poslanecký dny, přiznávám, že různý poslanci se k tomu staví různě, ale já jsem vždycky v pondělí dopoledne k dispozici ve svý kolínský poslanecký kanceláři lidem. Ty za mnou chodí s nejrůznějšíma věcma, od prostě zákonných návrhů, tak ale i prostě jako běžný bolístky lidí, kteří se dostali do exekucí, kteří řeší nějaký sociální, osobní, soukromý problém, a pak je úkolem mým ne to vždycky vyřešit, ale aspoň jim pomoct jako najít ten směr, kam se obrátit. A taky to mě neuvěřitelně baví, a ty lidi se ke mně, jak říkáte, že těžký se ke mně dostat, tak u mě stačí vlastně jako zavolat mýmu asistentovi a on jim dá v pondělí dopoledne termín, anebo tam ty lidi přijdou a prostě pokud mám čas, tak je vezmu i bez toho objednání. Možná to teďka bude trochu jiný, pokud by mě měla čekat nějaká ta ministerská role. Potom v pondělí odpoledne jsem členem Rady města Kolína, neuvolněným, není to další práce, tak jsem chodíval na Rady města, takže ty pondělky jsem mýval kolínský. Pokud zasedá poslanecká sněmovna, tak v úterý ráno brzo odjíždím do Prahy, máme jednání poslaneckého klubu, kdy se připravujeme na to jednání. Pak tam mám schůzku se svým týmem, řeším agendu, řeším poštu, plánu si další schůzky, plánu si program na celý zbylej týden. Potom začíná sněmovna, která většinou jedná do 7, někdy do 9, někdy do noci, do večera. A pak ty další dny jsou zasedání poslanecké sněmovny, kde lidi občas mají pocit, že my jako nesedíme v tom sále a že se někde flákáme a ležíme na kanapíčku. No to tak úplně není. Hlavně, když jste předseda, tak prostě máte v kanceláři zapnutou tu televizi, kde běží zasedání z poslanecké sněmovny, dobíháte pak na hlasování, nebo když chcete k něčemu mluvit, tak jdete do sálu. Ale samozřejmě paralelně vedle toho musí běžet i nejrůznější schůzky, který tady máte. Můžou to být schůzky s lidma, který mají nějaký konkrétní nápad, nebo s lidma z vlastního hnutí, nebo prostě s lidma, nebo řešíte nějaký konkrétní zákon s právníkama, legislativcema, jezdíte na schůzky na ministerstva, snažíte se tomu svýmu pracovnímu nasazení dát nějaký proces, nějaký spád. Pokud ta sněmovna zrovna nezasedá, tak bývá výborový týden, každý poslanec je členem nějakého výboru, já jsem byl doteď členem výboru pro bezpečnost a zahraničního výboru, ty zasedají a tam vlastně většinou bez médií se řeší ty konkrétní danosti těch zákonů, tam se ty zákony opravdu pečou, připravujou, tam se diskutuje většinou ne tak vášnivě politicky, jak je to na plénu, kde jsou kamery, ale tam se diskutuje většinou věcně a to je taková ta jako skutečná piplavá poslanecká práce. No a potom, jestli máte nějaký nápad, chcete prosadit nějaký zákon, tak to znamená x schůzek s lidma, který té oblasti fakt rozumějí, s vlastním týmem, který to někam posouvá, s právníkama, který tomu dávají nějakou legislativní formu, která bude přínosná a přípustná ve sněmovně. A potom prostě mníváte mnohokrát i nějaké služební cesty, navštěvujete samozřejmě nejrůznější instituce po celé republice, setkáváte se s komunálními politiky a podobně. Takže zase ta práce je neuvěřitelně bohatá, každý ten den vypadá malinko jinak a vždycky teďka budu citovat už jednou zmíněného Honzu Farskýho, že na té poslanecké práci mu na rozdíl od té starostenské dělalo největší problém, že dělat si diář je nemožný, protože tady se ten diář během dne mění jak aprílový počasí.
Jo, to jsem právě chtěl vědět, protože teďko byla moje otázka na to, jestli to vlastně efektivní, protože jestli máte, řekněme, strázy poslanecký s tím vody do půlnoci nebo občas i díl, tak se potom jako trochu vytrácí taková ta, no efektivita, jako ztrácíte pozornost, že jo, reálně. Takže je vůbec to možné jako nějak zefektivnit, myslíte, tu práci pro vás?
No. Ono jde vždycky o tu atmosféru v té poslanecké sněmovně. Já jsem byl zvolený až roku 2017, takže jsem byl začátečník. Jinou atmosféru jsem nezažil a musím přiznat, že ta atmosféra v té sněmovně ovládanou prostě ANEM se socanama podporovanými komunisty, občas když potřebovali SPD, tak ta atmosféra nebyla dobrá. To válcování té opozice bylo brutální a mnohdy to efektivně bylo. Já prostě doufám, že se teď to povede nastavit nějak líp. Sněmovní veteráni vzpomínají, že v těch předchozích volebních obdobích přeci jen ta atmosféra, byť taky byla mnohdy uhádaná, ale byla o něco jako koncentrovanější na ten výkon a výsledek. Tak já doufám, že tohle se nám povede. A jinak jako ta práce poslance fakt není jenom sedět v tom sále a mačkat ten čudlík. A vyžaduje to mít kolem sebe, což já naštěstí mám, jako dobrý pracovitý tým, který mě pomáhá tomu všemu dávat nějaký rytmus, smysl, směřování, jako nestratit se v milionech agendy, ale soustředit se fakt na nějakou konkrétní věc. Ale musím přiznat, že mě bavilo to starostování v tom, že to byl vždycky nějaký plán, potom exekuce toho plánu a potom výsledek, buď dobrý nebo špatný, s obrovsky rychlou zpětnou vazbou od lidí, protože se jim to buď líbilo nebo nelíbilo. A to v té poslanecké práci, a to je pravda, trochu chybí.
Tak teď se vrátím zpátky k volbám. Mě strašně zajímá, jestli jste zachytil v kampani, teda kromě klasických aktivit, jako televize, rádio a tak dále, tak v rámci toho mediálního proudu třeba streamy, videa na YouTube a nějaké aktivity jako influencerů jako nás, třeba Markéta Mikisku nebo Pavla Mikiše. A zajímá mě, jestli si myslíte, jestli to mělo nějaký vliv na volby, protože dopadlo to velmi těsně. A jestli myslíte, že by to třeba do dalších let jako mohlo mít daleko větší vlastně vliv, než se zdá, protože pokud vím, tak budget na reklamu během volební kampaně, nebo na volební kampaně jako takovou, tak není úplně zas tak veliký, takže jestli se potom nemůže stát to, že do budoucna budou třeba influenceři mít jako větší vliv na běžného voliče, než možná strany jako takový.
Ne, to je jako velká otázka, já jsem zaregistroval, tak já mám okolo sebe tým mladých lidí, takže mě vždycky jako ukazovali zajímavý produkty a já se jako přiznám, jako mě prostě těch 43 a vždycky jsem si jako myslel, že jsem moderní a už jako zjišťuju, že úplně moderní nejsem a spousta věcí mě uniká a to, že se mnou někdo baví jako a zároveň paří nějakou počítačovou hru, to prostě je něco, co úplně jako neodpovídalo mentálnímu nastavení a chápání ještě té mojí generace Husákových dětí, jako už začínáme stárnout a už máme ty děti a už jim za chvilku přestaneme rozumět. Ale určitě to obrovský vliv mělo. Já jsem o tom přesvědčený, protože pokud se ukazuje, že tady stoupla jako výrazně účast mladý generace u voleb, a to je zásadně ovlivnilo. Zásadně ovlivnilo. Ovlivnilo to, kdo se do sněmovny nedostal, což bylo hrozně důležitý, i kdo se dostal a vyhrál. A tady prostě nějaký moje povídačky, dlouhý texty a podobné metody staromilců určitě neměly žádný dominantní vliv, ale ten apel v tomhle moderním prostoru na to, že tahle země se musí změnit, že tahle země, pokud mladí lidi v ní chtějí žít a být v ní spokojení, tak už to musí ovlivnit teď, protože to, co se teď jako stane, tak oni budou zbytek svého života nebo minimálně v nejbližších letech, desetiletích konzumovat. Tak ten apel tady byl a ten jsem zaregistroval a považuji to za důležitý. Já neumím odhadnout, nejsem na to odborníkem, trendy. Já nevím, kam se to vlastně bude vyvíjet, ale ta rychlá komunikace, rychlý sdělování názorů, to, že lidi sledují určitý zajímavý osobnosti, které nevznikly někde jako v papírovém mediálním světě, ale objevují se spontánně v tom prostoru a dokážou strhávat na sebe velkou pozornost, to určitě trend je a určitě jako profi marketéři, kteří budou připravovat ty volební kampaně pro ty příští léta, se budou snažit tyhle lidi dostávat nějakým zásadnějším způsobem, ať už přiznaně nebo nepřiznaně na palubu, ale je to fakt můj laický názor člověka, který už je někde v polovině svýho žití.
A tak pořád máte velmi zdravý názor, bych ještě řekl, teda už jsme tady
díky.
Měli horší. A já teda jsem měl na to na vás novou otázku, jestli se dokážete představit, že by třeba vláda dokázala komunikovat s lidma přes sociální sítě, protože byly tady nějaký pokusy, byl tady nějaký vládní TikTok, který dopadnul hrozně. A pak tu teda byli jistí poslanci, kteří nebudu jmenovat, kteří měli teda hodně veliký vliv na sociálních sítích, tak jestli třeba tohleto nemůže být jako správná cesta, jak dostat jako teďko nejenom mladý k volbám, ale dostat lidi vlastně k tomu, aby se o to víc zajímali. Protože naprosto upřímně, já jsem třeba televizi neviděl třeba přes 10 let. Bych teď byl konkrétní, že jo. Ten prostě klasický mediální proud je úplně mimo mě.
A tak možná, že nejsem tak starý, protože já televizi, i protože se tam občas vidím a politiky mám plný zuby, tak já si ji nepouštím taky vůbec, maximálně jako Netflix pro děti nebo pro mě s manželkou večer, když náhodou děti brzo usnou a já jsem doma, ale jinak to taky moc jako nepouštím. A pokud se ptáte, jestli by vláda takhle měla komunikovat, no měla. Je otázka, jestli bude mít lidi, kteří to budou umět. Já mám takovou jako vlastní ambici, kterou chci naplnit, že třeba i kdybych se měl teda stát, jak se o tom mluví tím ministrem vnitra, tak to ministerstvo často bývá vnímáno jako ministerstvo nějaký represe, prostě síly, a já bych mu chtěl dát obecně, já ještě řeknu jinak, já si myslím, že člověk musí mít jako v hlavě jednou větou zadefinovanou tu změnu, kterou chce docílit. A moje změna ve vnímání tohodle ministerstva je, aby bylo vnímáno jako ministerstvo bezpečí. Bezpečí je hezký slovo, který chceme všichni. Jako je to primární potřeba v té Maslově pyramidě potřeb a chceme ho všichni a já chci, aby ty lidi měli pocit, že mu ten stát může i prostřednictvím tohodle baráku a úřadu a institucí dát. A myslím si, že k tomu právě bude patřit, abych tu práci toho ministra byl schopen nějak přiblížit, odprezentovat, vysvětlit, zcivilnit a chtěl bych mít i tyhle kanály, asi bez ambice, být zásadním, jako mít miliony followerů, to nevím, jestli mi povede, ale aspoň jako to nějak oživit trochu, aby to nebylo sterilní, aby to dokázalo oslovit, tak o to se určitě budu snažit, pokusit se do toho dát nějaký vtip a samozřejmě se na to budu ptát jak nějakých psaných odborníků, tak i nepsaných odborníků, který tenhle zásah v tomhle moderním prostoru mají.
Tak, já jsem našel jeden váš citát a nevím, jestli to je váš citát, ale minimálně jsem ho zaregistroval asi 100krát. A stát má svým lidem sloužit a ne překážet. Mě by hrozně zajímalo, kde se tohoto podle vás jako děje a co by se to tam mohlo jako třeba v rámci vašeho ministerského postu, pokud dopadne, jako mohlo změnit. Co je takový ten jako konkrétní příklad, kde jako doslova jako stát překáží lidem, bychom byli konkrétní?
Já jsem to zaregistroval jako starosta jako mnohokrát a zase to nastavení toho, když jdeme na úřad, jako těšíte se, těšejí se ty lidi, když tam vejdou, bojí se front nepříjemných úředníků, který jsou mnohokrát příjemní a jsou mile překvapení. Já se bavím jenom o tom, když člověk na ten úřad jako takový vstupuje. No a jaký je řešení? Řešení je na ten úřad vlastně jako skoro nemuset. Naučit se ho ovládat i ten stát, aby byl přívětivý i pro vaši generaci, prostě z domova. A to je ten trend, který tady výrazně bude. Kdy překáží ten stát? To překáží mi ve chvíli, když já jsem loni prodal byt a zapomněl jsem to oznámit finančnímu úřadu a na katastru to všechno bylo. Finanční úřad mě tedy vyměřil vyšší daň z nemovitosti, protože si myslel, že furt mám ještě ten byt, který jsem prodal. Já jsem zaplatil vyšší daň z nemovitosti, to jsem lajdák a nic jsem si nekontroloval. Finanční úřad mi posléze napsal, že jsem jim zaplatil moc, že kontrolou na katastru zjistili, že už ten byt nevlastním a že mi tedy vrací peníze, vrací mi 350 korun, ale udělují mi pokutu 500 korun. Takže tak v té chvíli mě tenhle pitomej stát překážel a já jsem se asertivně hádal s těma úředníkama, když mají přístup do katastru, tak proč mi sakra nenapíšou složenku, která bude odpovídat tomu, jaký je můj současný stav nemovitostí. Byla mě už jenom jedna, měl jsem barák a byt, starý barák a byt a teď už mám jenom ten barák. A oni v té chvíli jako to za mě ten stát neudělá. Mě překáží, otravuje a neslouží mi. A je tady proto, aby mi dal pokutu a není tady proto, abych mu odvedl tu daň z nemovitosti. Já ji rád odvedu, protože ta připadá obcím a já chci, aby moje obec vypadala hezky, klidně z mých daní. To je v pohodě. A když ty daně platím a s dobrým platem, který mám, neplatím malý, tak prostě chci, aby mě ten stát sloužil. A tyhle procesy se zefektivnit každopádně dají. Naše Věra Kovářová tady vybojovala už historicky taky boj s jednou absurditou. Šel jste na občanku, na pás, oni vás vyfotili u takový té obrazovky, tu fotku měli v systému. Šel jste v přepážku vedle si žádat o řidičák a tam po vás chtěli 4 vystřižené fotografie v předepsaném formátu. Taková blbost. Jo, a to je prostě prostupnost těch systémů, přívětivost, aplikace, prostě už ani jako PC nestačí, ty lidi ten svět ovládají a děláme to všichni jako běžně, jako já jsem v bance nebyl ani nepamatuju, mám to v mobilu tu aplikaci a takhle prostě by měl trochu fungovat i stát a my jsme to v tom Kolíně docela zkoušeli, máme aplikaci Kolín v mobilu, můžete si ji stáhnout na všech platformách s dobrým hodnocením, kde jsme se těm lidem pokoušeli, těm, který nechtějí, ať dál chodí na ten úřad a mají papíry, ale těm, který chtějí jako to město obsluhovat nebo v něm žít i dálkově.
Takže zefektivnit prostě úřady, aby lidi tam ani nemuseli a odbourat tyhle ty absurdní situace. Je to pravda, že se stala podobná věc právě s prodejem bytu, takže úplně přesně vás chápu v tomhle. No.
Jo. A já prostě tak jako ten stát by nám lajdákům měl přeci pomáhat, ne, trochu, a ne nám házet klacky.
Ideálně. Ideálně. Tak, já mám mezi diváky spoustu učitelů, pedagogů a samozřejmě školáků, takže mám tady na vás pár otázek, protože to je taky vaše, teda bývalý angažmá, ale angažmá bylo. Teďko se v posledních 2 letech zkoušely různé formy výuky a kromě klasický prezenční, tak byla distanční. A já jsem dostal spoustu vstupů, kdy opravdu jako veliký spoustě lidí tak vyhovovala forma té distanční výuky. A mě jako zajímá čistě názor od vás, jako člověka, který učil, jestli by se nemohlo stát to, že by distanční výuka neměla do budoucnosti prostor v rámci klasické výuky. Teď jako samozřejmě neříkám ve 100%, ale jestli by se nemohla stát právě situace, kdyby se prostě spojila prezenční výuka, která by měla pořád, jako řekněme, nějakou primární funkci třeba 90% a 10% bylo distančních.
Já si jako nějakou kombinovanou formu umím představit. Na druhou stranu, já jsem jako učitel i jako poslanec 2 hodiny týdně na gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře působil. V pondělí ráno jsem si tam od 8 do 10 zaučil, pak jsem jel do poslanecký kanceláře, měl jsem nějaký seminář pro maturanty, hrozně mě to bavilo a udržovalo v nějaký mentální kondici a jiným nastavení úplně zas jiného sociálního kontaktu, který byl pro mě zdravý. A když přišel covid, což bylo v roce 2020 a já jsem ještě doučoval čtvrťáky, a já jsem začal taky učit distančně, posílali mě nejrůznější prezentace a podobně. Nejenom, že to nebylo pro ty učitele žádný flákání, ale bylo to mnohokrát mnohem víc časově náročný a vždycky jsem se v tomhle učitelů výrazně zastával. Celá ta příprava, koncepce výuky, kontrola těch výstupů, to vůbec nebylo jednoduché. Ale mě prostě vlastně ta nejvyšší přidaná hodnota té učitelské profese, která mě osobně bavila, každý může být nastavený jinak, to znamená ten sociální kontakt, ty mladí lidi ve třídě, to, že se spolu bavějí, to, že občas vyrušujou, to, že se do sebe zamilovávají, to, že o přestávce zlobějí, to, že mají fóry na učitele a to, že prostě prožívají to celý dění v nějaký jako normální sociální interakci, která naopak není jenom online, ale je prostě živá, je zábavná, je přirozená, tak mě tohle k tomu školnímu prostředí patří. Takže kdybyste se mě zeptal, dá se výuka nahradit distanční výukou, budu konzervativec, řeknu ne. Dá se nahradit nějaká část výuky distančním procesem? Určitě ano. V nějakém případě jako frontálního vyučování, kdy ten učitel nemá vymyšlený žádný projekt a má připravený nějaký výklad, třeba sebehezčí, no tak v podstatě jako je trochu jedno, zda frontálně mluví do webkamery z domácího pohodlí nebo stojí před katedrou, ale tohle není jako pedagogický proces ve všech jeho vrstvách, tak jak já si ho představuju. Takže částečně ano, úplně nikdy.
Když se vrátíme k tomu pedagogickému procesu, dostal jsem i tady spoustu inputů o tom, že je jako neuvěřitelný, to zdůvodním jako bordel v rámci nastavení nějakých základních jako školních osnov a podobných věcí. A já teď jako samozřejmě nechci jít do detailů, protože to je asi spíš otázka na pana Plagu, ale nebo na někoho, kdo případně jako přijde po něm. Ale kdybyste to vzal ze zkušeností, je teďko něco, co doslova, řekněme, kope nebo podkopává nohy učitelům? A je to možné třeba v rámci jako vaší vlády zjednodušit?
Obrovsky těžká otázka, protože my máme nějakou jako strukturální změnu školství, ale to by bylo na hrozně dlouhý vysvětlování, připravenou, přichystanou, a já jí dost věřím. Vždycky, když se řekne ve školském prostředí reforma, tak už se učitelé děsej. Já jsem učil od roku 2001 a já se jim nedivím. Já jsem zažil spoustu paskvilních pokusů. A potom učitelé mnozí jako měli pocit, hlavně z té starší generace, že se jim skazuje, jako doteď jste učili blbě a teď začněte dělat všechno jinak a zapište to do nějaký tabulky. Tak to není. Vždycky byli a budou super kvalitní učitelé ve všech generacích. Každý z nás si pamatuje fantastického učitele, ať do té školy chodil kdykoliv, a každý z nás si pamatuje špatného učitele, ať do té školy chodil kdykoliv, a tohle se vlastně jako nikdy nezmění. My, co říkáme, je, že by měly být nějaké fakt jako státem, teďka třeba budou středoškolského vzdělání, tak státem garantované výstupy středoškolského vzdělávání. To je to minimum, co středoškolák, který absolvuje střední školu v České republice, členský zemi Evropské unie, bude umět. A my si trochu myslíme, a to je možná revoluční, a to na delší vysvětlení, než mě tady začnou hejtit všichni učitelé, ať mě klidně napíšou, a jim to vysvětlím detailně, se možná napíšou panu Gazdíkovi. Ale my říkáme nějaký jako garantovaný středoškolský minimum, ať si nadaný student klidně udělá ve třeťáku, pokud takový úrovně dosáhne. Potom nemusíme mít nějakou státní maturitu a pak můžeme mít jenom profilovou na té škole, protože každá škola má mít právo se nějak profilovat, něco tomu studentovi nabídnout. Prostě konkurence na tom školním trhu, ať už státních nebo i soukromých škol, je prostě navýsost zdravá, a ať si žáci vybírají, ať jsou zodpovědní za svůj život, za svoje vzdělání, co nejdřív. Ale nějaký garantovaný minimum, co chceme od středoškoláka, musí být. A co mě jako někdejšího učitele dějepisu děsí, trápí a drásá, je opravdu neuvěřitelně chabá znalost dějin 20. století v mladé generaci, ne všude, ale průřezově to klesá, když vidím nejrůznější ankety, co byl rok 45, 48, 38, 39, 68, 89, a tady v tomhle se musíme polepšit, protože tyhle události už mají bezprostřední vliv na tu skutečnost, kterou teď prožíváme. A to je prostě věc, která mě bolí, a s tímhle se prostě dá bojovat, a mnozí učitelé to umí a je potřeba jim v tomhle trošičku ty ruce rozvázat. Ale teďka jsem to fakt bral 5. přes 9., nedával jsem jako žádnej smysluplnej, jako nějaký big picture toho, jak by to mělo vypadat, ale třeba další problém naší školy je, a to vyplývá i ze statistik, které se dělají v mezinárodním srovnávání, že spousta dětí vlastně zůstává ve vzdělanostní a sociální vrstvě svých rodičů, i když jejich nadání by bylo nad tím. Proto i my připravujeme nějaký model prostupné střední reálné školy, kde ten člověk třeba nastoupí na nějaký učňovský obor, ale bude to prostupné, že vlastně v rámci jedné školy bez nějakých složitých přestupů si bude moct udělat i maturitní vzdělání, a pokud ten talent prostě, který občas se neobjeví v těch 14, 15, ale v 17, 18 bude výrazný, tak ten člověk prostě si tam dodělá i maturitu a klidně bude studovat vysokou školu, a tuhle zavřenost v nějakých bublinách sociálně ekonomických je velmi žádoucí taky prostě odbourat.
No hlavně to jde v ruku v ruce s tím, co jsme se řekli před chvilkou, že stát se bude sloužit, takže úplně stejně by měla fungovat škola. Bude to měla platforma vlastně pro talentovaný lidi.
Je to tak.
To zní úžasně. Tak snad se to podaří. Tak, pak tu mám jednu další otázku. Já jsem dokonce to na to už dneska odpovídal, ale já mám doplňující otaz. A ve vládě se budou teď zřizovat 3 nové funkce ministrů, který by teda neměly mít vlastní úřad, ale měly by mít předělenou určitou agendu. Je to ministerstvo pro legislativu, potom pro evropské záležitosti a pro vědu a výzkum. A teď já věřím tomu, že se dokážeme všichni představit, co by mělo obsahovat ministerstvo pro evropské záležitosti, protože příští rok budeme předsedat Evropské unii a tam je naprosto jako jasný, že je potřeba mít nějaký personální fokus. Ale mě hrozně jako zajímají ty ostatní ministerstva. Co to je ministerstvo pro legislativu? Co si máme pod tím jako normální voliči představit?
Jo, teďka to bude vypadat jako takový ten politický alibismus, ale musím tím začít. Všechna tahle ministerstva jako někdy v nějakým gardu existovala. Byly tady vlády, které mývaly 19 členů a i víc baráků a podobně. Jasně. Prostě těch 18 je nějaký docela průměr. Já ještě i k té Evropě, ale nebojte, dostanu se k tomuhle. A ono to není jenom evropské předsednictví. Ono je to fakt jako akcent na to, že jsme zemí evropskou v Evropské unii, že to nejsou my a oni, že pokud chceme v té unii, kterou kritizujeme, něco změnit, tak tam musíme být aktivní, že tady není jenom V4, ale jsou tady i další státy, s kterými můžeme dělat systematické spojenectví a prostě v té Evropě žít tak, že můžeme leco kritizovat, ale líp se to dělá, když jsme tam respektovaní, když vidějí, že té Evropě taky něco věnujeme a že máme nějaký vlastní nápady, kromě té prvoplánové kritiky. A to je jako neuvěřitelné. Důležitý úřad, pokud se naplní. Co se týče toho ministra pro legislativu, tak on je to i předseda takzvané legislativní rady vlády. To znamená, má za úkol kontrolovat všechny legislativní výstupy ze všech ministerstev, aby to nebyly paskvily, aby byly technicky v pořádku, aby byly slučitelné s ústavou, aby v nich nebyly chyby, aby když přijdou do Senátu, senátoři nekroutili hlavou, co jim to zase ta vláda nebo sněmovna poslala. Za další by tenhle člověk měl mít i ambici tu obrovitánskou právní džungli, který mnohokrát nerozumějí ani zákonodárci a právníci v téhle zemi, začal prosekávat i tím stylem, aby se začaly i rušit dávno schválený zákonní normy z roku 53-54, který se vytáhnou v nějaký účelový souvislosti, ale vlastně jako žádnej reálný dopad na to, co se tady v naší realitě teď děje, nemají. Takže nejenom přijímat nový zákon, ale klidně některý rušit a modernizovat a přizpůsobovat ten řád zákonej tady v naší zemi na něčem modernímu. Je potřeba se i bavit o evropském právu a nějaký implementaci těch vhodných evropských norem. Tady zase, zkrátka, co nám to ta Evropa posílá? No, to jsou mnohokrát docela chytrý věci, ale tady u nás se dostanou na pořad 350 jednání poslanecké sněmovny a možná se neprojednají celý volební období a možná, kdyby projednaný byly, tak to může i k něčemu být a může to i nějakou naší jako soustažnost té Evropy posilovat. Tý práce je tam hodně, pokud to bude dělat člověk, který tomu fakt bude rozumět, věnovat nasazení a elán, tak takový člověk jako tady může udělat obrovský kus práce. Věda, výzkum, inovace. Máme tady mnoho roztříštěné agendy. Něco je na školství, něco je na průmyslu, něco je na životním prostředí, něco je třeba na dopravě a člověk, který koordinuje to, co prochází naším ambiciózním vládním prohlášením, to znamená inovativní postupy, akcent na vědu, akcent na výzkum, tady může výrazně pomoct. Třeba i to, že my se furt bavíme o 2% výdajů na obranu, který máme jako závazek vůči NATO a furt si představujeme, že musíme nakupovat v těch podivných zakázkách, které jsou mnohdy podezřelý a prošetřují se těžkou techniku, letadla, lodě, ponorky, co já vím, co mám, ne ponorky, nechcem kupovat, ale dávám příklad. A ono to tak není, přeci vojenství, jako současná obrana, to jsou přeci hybridní hrozby. To je práce s dezinformacemi, to je investice do vědy a výzkumu, který samozřejmě nebude potom sloužit jenom té vojenské branži. A pokud tady bude člověk, který bude mít ambici tohle koordinovat, historicky to třeba dělal Pavel Bělobrádek ještě v dávné vládě a podle mě to dělal vlastně docela dobře ambiciozně, prostě vtahovat akademický prostředí do hry, propojovat ho s aplikovaným výzkumem, propojovat ho s biznesem, s firmama, zapojovat do tohohle všechno i základní střední školy, aby ty lidi, kteří mají o tuhle branži zájem, byli motivovaní. Hele, já říkám jako ideální scénář, jak by to mohlo fungovat, jenom jsem 100% přesvědčený, že tyhle lidi, kteří nebudou mít žádný barák, nevznikne kvůli ním 100 úředních míst, mají pro étos a nějaký jako filozofický nastavení té nové vlády smysl a to, že nás za to budou bombardovat, ano jistě a tak dále, no tak oni měli dlouho ministra vnitra spojenýho s ministrem zahraničí, měli spojenýho dlouhý léta ministra dopravy s ministrem obchodu a průmyslu a já vám fakt garantuju, že tohle spojení, kdy ten člověk se nemohl rozkrájet a ta ministerstva si žila svým životem, týhle zemi neušetřili ani korunu.
A že se vlastně vracíme k tomu, co tady bylo za vlády, myslím, že Mirka Topolánka a tak dále, to bylo taky vlastně 18 ministerstev, že jo.
A bylo teď... za vlády Miloše Zemana, já jsem zvědavý, Zeman. Jak Miloš Zeman bude počet našich ministrů komentovat, protože za jeho vlády, což byla jednobarevná vláda sociální demokracie, tady bylo 19 ministrů. Takže toto číslo jako není nějak anomální, přemrštěný a historicky rekordní.
Tak já vám, že doufám, že ještě stihnu jednu otázku. A tohle je samozřejmě strašně široký téma, který by mohl být na samostatný podcast, ale budeme na to narážet ještě asi hodně dlouho. A my jsme včera, předevčírem jsme atakovali hranici 10 000 nakažených a včera zase. A teďko mě zajímá, můžete nám zkusit jako nastínit, jaký by měly být podle vás nějaký první kroky ke zmínění nebo řešení té situace? Já chápu, že jsme z toho všichni jako unavení, řešíme to dnes a denně, ale asi to jen tak nezmizí, že jo? Takže co bude taková ta první, co bude první krok nový sněmovny za vás?
Ale já teďka chvilku vezmu, já to zkusím vzít rychle, to, co já budu dělat jako ministr vnitra, pokud se jim stanu. Tak já se podívám, kdo je v krizovém štábu, což je orgán, který má každou krizi, včetně té covidové, řešit. Nechci, aby tam byly nějaký papaláši, politický nominanti, jenom že to jsou politici, ale chci, aby tam byli odborníci. Chci, aby tam byli datoví specialisti, chci, aby tam byli lidi ze zdravotnictví, chci, aby tam samozřejmě byli i lidi, kteří se vyznají v hmotných rezervách tohohle státu a vědí, čeho máme dost, čeho máme málo a kde to můžeme nakoupit. Budu kontrolovat primárně, jestli máme dostatek testů a jestli jsou případně někde objednaný, jestli máme dostatek veškeré logistiky, která prostě ty pandemické opatření provádí. A já jsem ke svému zděšení dneska zjistil, a to je fakt jako neuvěřitelný, když jsem se bavil s lidma z ministerstva vnitra, že neexistovala pravidelná koordinační schůzka mezi ministrem vnitra, ministrem zdravotnictví a ministrem školství o opatřeních. A potom vznikne chaos. Takže první, co my můžeme slíbit, je fakt blízkou koordinaci a jeden výstup z té vlády, který taky bude lidma kritizovaný, ale bude jasný. A pokud jsou tady konkrétní opatření, tak ta proočkovanost evidentně pomáhá minimálně v průběhu té nemoci. Ta kampaň absolutně selhala. Motivovat lidi pozitivně k tomu, aby se dali očkovat, třeba i tím, že praktickým lékařům zvýšíme úhradu za návštěvu doma u pacientů, u těch praktici je znají nejlíp, vědí, kdo je ohrožený chronickým onemocněním, kdo ještě není očkovaný, kdo by to potřeboval. A tomu praktikovi ti lidi mnohokrát věří víc než nějakým papalášovi nebo herci v televizi. Prostě věří svýmu doktorovi. Motivovat k tomu tý praktický lékaře a pokoušet se o tu proočkovanost. Myslím si, že není dobrý netestovat nebo neproplácet ty testy. Já chápu. Jedni odborníci říkají, dotlačme tak lidi k očkování, ale my ztratíme oči. My ztratíme data, my ztratíme povědomí o té epidemii a ta naše vláda jí chce řídit lokálně. To znamená žádný plošní lockdowny, ale řešit s těma lokálními autoritama, ať jsou to hejtmani, starostové, ředitelé těch daných škol, tu situaci a s krajskýma hygienickýma stanicema. Já mám taky pocit, že ta hygiena úplně nefunguje jako moderně. Neumíme rychle trasovat, neumíme komunikovat, neumíme sdělovat ta opatření rychle, neumíme mnoho těch opatření ani kontrolovat a lidi se jim jenom smějou. Takže tohle všechno k tomu patří a ten plán jako má x dalších rovin a nebude bezbolestný. To nebude tak, že my zrušíme opatření všechny, protože prostě my jsme byli nezodpovědní. A nechceme plošní lockdowny, nechceme tuhle zemi zavřít. A pokud tomu nemá dojít, tak se to musí řešit efektivně pomocí práce s daty a lokálně efektivně. A pak věřím tomu, že to nějak zvládneme a pak věřím tomu, že tahle vlna prostě bude poslední. Ale je potřeba dělat, tam je fakt štve ta současná vláda, která se nás jako ptá, co byste dělali, no tak my to jako říkáme. A tu odpovědnost sakra do té doby, než my si sedneme do svých úřadů, mají ze zákona, z ústavy, z podstaty věci, prostě oni nesmí přestat ten stát teďka řídit, posílat svého ministra zdravotnictví do Finska jako velvyslance. To je prostě jako vražedný a Babiš se tady jako u mě snaží vyvolat pocit, že my už v té vládě nejsme. My nemáme žádnou agendu, my nemáme žádný aparát, za náma nejsou úředníci, za náma nejsou týmy odborníků. To mají k dispozici ještě oni. Jo. Ale tak jako Prostě ta situace toho nástupu pro tuhle vládu, to je jako sebevražedná mise. Jo. Covid, energetická krize, obrovská inflace, zdražování hypoték, obrovský schodek státního rozpočtu, ke kterému jsme se prožrali jako v době konjunktury. Jako bude to hrozný. A ta vláda, jestli lidi něčím může přesvědčit, tak svojí kompetencí, jasnou komunikací, vysvětlováním, odhodláním a pracovitostí. Protože bude prostě dělat i věci, které budou nepříjemné, protože ta doba je nepříjemná.
Takže čekají nás zajímavý časy. Takže,
no,
takže pane Rokošan, já bych vám chtěl poskrát poděkovat za to, že jste dorazil. A chtěl byste ještě něco sdělit divákům, takhle na závěr, než půjdete na další rozhovor.
Jo, tak já bych chtěl poděkovat za vlastně veškerou podporu, kterou hlavně od mladých lidí jsme cítili, nejenom my jako koalice, ale vlastně všichni demokrati, kteří to tady chtěli změnit. Prosím vás i o nějakou vstřícnost a podporu i v těch opatřeních, které třeba nebudou vždycky jednoduchý, o nějaký objektivní posuzování toho, co v téhle zemi děláme. A všem bych chtěl hlavně popřát radost ze života a aby viděli v tom, co dělají, nějaký smysl, protože prostě propotácet životem se umí každej, ale mít v něm smysl a dosahovat věcí, které vám dělají radost a považujete za užitečný, to je prostě to umění žít, tak ať umějí žít a umějí žít s radostí.
Tak jo, děkuji vám a přeji vám hezký večer.
Já vám taky hezký večer všem, díky za pozvání.
Na se znovu.
Na shle.
Tak, já to jen tady katnu s dovolením. Tak, čete, já se s dovolením skočím na záchod a hned jsem tady. Mi trochu horko. pak se řekneme všechno. Ne, posrát se z toho rozhodně nejde, to se zase nebojte. To se zase nebojte, tyjo. Hned jsem tady. Tak se čete, názory? Já se fakt omlouvám, ale ono to fakt nejde, tyjo. Já jsem si jakoby myslel, že prostě jsme schopni zvládnout víc otázek, ale prostě to za těch 50 minut fakt nejde. Fakt to nejde, tyjo. Takže doufám, že příště to zjistíme líp, tyjo. Dobrá práce, řekl bych, že se konečně porazil Pavla v podcastu, který měl s Bartošem. Zítra až mě pustí kratat těch pár subů. Děkuju. Konečně vidí svět, jak je dobrý dostat, co jsem měl v nás Kolíně. Ale viděl jsem tady spoustu problémů a s mým koukáním do kamery a teďka mám problém. Já se nemůžu koukat do kamery, když ji mám nad monitorem, chápete mě? To nejde prostě. Ale jakoby fakt je to jakoby problém, jo. Tak je to problém. OK. Tak já prostě to nějak metlově vysvětlím, že to musí vyřešit tohle, no. To se nedá jakoby nic dělat, no. Rozhovor, za kterého jsem se neodnesl vůbec nic. No hele čověče, a můžeme se o tom klidně jako pobavit, jo. Protože já bych tohoto chtěl dělat dál a přijde mi, že v tom jako nejsem nejhorší, jo. Nicméně tam jde o to, že jakoby vyrvat z lidí nějaký konkrétní informace je dosáhat těžký, jo. A já teda bych řekl, že jsme se tam dostali ke spoustě jakoby konkrétním věcem, které podle mě jsou jako velmi dobrý. A prostě naprosto konkrétně a třeba jenom to, že by se děcka měly učit ve škole v dějinách ve 20. století, tak podle mě je konkrétní věc, která jako by se dala úplně v pohodě zprocesovat, jo. To sami se prostě můžeme bavit o nějakých podobných jako jiných situacích, jako má být to, že když prostě prodáš byt, tak by to o tom měl vědět katastr, že jo. Hele, mně se stalo úplně to samý. Já jsem prodal byt 2020 v Praze a tenhle ten rok mi přišlo info z katastru v Kralupech, že jsem nezaplatil daň z nemovitosti prostě. A proč? Protože já jsem tam před 15 rokama dal jinou kontaktní adresu, na který mi nebyli schopni jako kontaktovat a na základě toho prostě tyhle si vyžádali informace od ministerstva od živnostňáku, prostě jako úplná píčovina, jo. Takže tyhle ty věci jsou takový dost jako zvláštní a jako mi to přijde, že to je jako velmi konkrétní, jo. Ono je spíš jako otázkou, a buďme jako naprosto reální, co byste všechno chtěli narvat do 50 minut, jo. Jako, sami víte, že to standardně bývá ty vole polovina jedné mojí reakce, takže to ještě jako nebylo zas tak tragický, ne? Ty vole, děkuju. S politikem to nejde. No, jde to špatně, já pustím ty alerty. Děkuju vám všem, jste králové. Královny. Jinak prosím vás, dámy a pánové, pokud máte jakýkoliv k tomuhle tomu další pointy, můžete mi psát klidně na mail k tomu. Jo, nebo můžete říct třeba Chris, já si tohleto hrozně rád a hrozně rád jako poslechnu, protože já vím, že vás jako moje podcasty moc nezajímají, ale mě to baví. A chci to dělat dál, takže takhle bych to asi jako prostě uzavřel, no. Mě vždycky fascinují ty debaty předvolební, kde z dvou hodin se snaží dostat snad z 10 lidí nemožný. Na mě hlavně přijde, že dám třeba příklad, jo. Já jsem měl připravenou otázku na tu pirátskou analýzu a na to, jestli to třeba neberou jako podraz od koaličních partnerů, jo. A teďko najednou fakt problém je v tom, že tohleto je prostě fakt otázka třeba na 3/4 hodiny. Jo, jako jedna ta samotná prostě, jo, že jakoby v rámci možností ty se nemůžeš dostat do nějakých jakoby opravdu složitých témat, protože jsi jakoby jedno prostě v tomhletom, jo. Takže asi tak, no.
Ahoj, problém je podle mě ten, že ty obory učí učitelé, kteří byli komunisti nebo je volili a ke komunismu tedy aspoň z mojeho pohledu se nikdy nedostanou, protože se o něm nechtějí bavit z osobních důvodů. Nevím, jaké má zkušenosti chat.
No tak jako, on zase jo, já teda nechci dělat z pana Rakušana jako gigačeda prostě, když teda jsem to viděl, že to jako asi tak šlo. A ono to fakt reálně tak je, že ty vždycky máš dobrý učitele a špatný učitele, že jo. A samozřejmě si daleko jakoby líp si pamatuješ toho dobrýho, než toho špatného. A snažíš se prostě vzít jakoby tu konkrétní věc, kterou jim chceš předat, jo. Já jsem taky měl třeba... Já jsem měl taky třeba výborného učitele na dějepis, jo.
357 gift subs in the channel.
Ty meč, ty tomu tak rozumíš. Máš místo mozku zpěva kosku.
Nesprávný ale tohle.
Moc hezkej podcast jen tak dál.
Děkuju. Záležíte učiteli? No, přesně tak. Ono strašně záleží, no.
Já jsem to zase... rozhovor. Pan Rakušan je prostě gigavit.
Já jsem to samozřejmě nechtěl jako točit jenom okolo školství, protože já jako doufám, že třeba bychom mohli vzít do podcastu pana ministra Plagu. Což teda podle mě jako je hrozně zajímavý téma, kde o tom se dá mluvit jako fakt hodiny, jo. Ale zkusíme. Dostat se těm lidem je strašně těžký, jako jo. Učitel by měl být taky trochu člověk a nejenom stroj, co mluví a učí. Přesně tak. Ale jako z naprosto většinou věcí, co jsem dneska slyšel, tak souhlasím. Teďko samozřejmě jako jedna věc je mít nějaký zdravý náhled na to, jestli se jim to fakt podaří zprocesovat, protože v momentě, kdy teďko začaly takový koaliční rozbroje, a tak je jako hroznou otázkou, jestli budou schopní po podpisu koaliční smlouvy jako v tom fakt fungovat. No. Takže pokud máte četl nějaký hosty, který byste chtěli jako v podcastu vidět nebo slyšet, tak jsem s nima, jako já se prostě teda poslechnu. Kdo ví, vás to podaří nebo ne.